Jina langu ni Israel. Leo nimewaleteni hadithi yenye mada marejeo ya mwekundu. Hapo zamani za kale, palikuwa na kijiji kimoja maarufu. Kijiji hicho kiliitwa Ngome. Umaarufu wa kijiji hicho ulitokana na utamaduni wa kipekee wa wakaazi kuwafugwa masokwe kama walinzi wa maboma yao badala ya mbwa. Masokwe katika kijiji cha Ngome walikuwa walinzi hodari. Umoja wa masokwe uliwapa nguvu za kukabiliana na maadui wa kijiji hicho kwa ujasiri mkubwa. Masokwe walidumisha usalama katika kijiji hicho kwa miaka mingi. Siku moja, tukio la ajabu lilizuka. Ajabu yenyewe ilikuwa kuzaliwa kwa sokwe aliyekuwa na macho mekundu kama damu. Sokwe huyo alibandikwa jina la Mwekundu na masokwe wengine. Mwekundu alikulia katika mazingira magumu ya kutengwa na wenzake kwa sababu ya rangi yake ya macho. Aliendelea kukua huku akijipambanua na masokwe wengine. Alikuwa na umbo nene kuliko marika wake. Hasa, alikuwa pandikizi la sokwe. Umbo hili liliwajaza wivu masokwe wengine. Siku moja, masokwe walifanya kikao. Je, unafikiri kikao hiki kililenga nini? Katika kikao hicho, waliafikiana na kusema kwa sauti moja kuwa mwekundu atimuliwe katika jumuiya yao. Ijapokuwa, mwekundu hakuwa amefanya kosa lolote. Masokwe walihofia kwamba siku moja angewaletea nuksi. Mwekundu aliondoka katika kijiji cha Ngome akiwa amesononeka na kunywea. Hata hivyo, hakuwa na kinyongo moyoni mwake. Alikwenda kuishi kwenye kilima kilichokuwa mbali kidogo na kijiji cha Ngome. Huko, upweke ulimvaa Mwekundu. Hata hivyo, aligundua uwezo wa ajabu aliokuwa nao. Macho yake yaliona mbali kuliko alivyoona masokwe wengine. Aliweza kufuatilia shughuli katika kijiji cha Ngome kwa urahisi akiwa kule kilimani. Hasa, alitamani jinsi wenzake walivyoishi na kukilinda kijiji kwa umoja na ujasiri. Siku moja, Mwekundu alisikia milio ya masokwe ikitoka katika kijiji cha Ngome. Alipoelekeza macho kijijini, aliliona jitu fulani likiwabumburusha masokwe na wanakijiji kote kijijini. Ingawa, masokwe wenzake walikuwa wamemfukuza. Mwekundu hakuvumilia kuona wakihangaishwa na jitu hilo. Kwa kasi ya umeme, Mwekundu alifyatuka kwenda kupambana na jitu hilo. Kufumba na kufumbua, alikuwa amefika kijijini. Kuingia kijijini tu, alikutana ana kwa ana na jitu. Jitu lilimkenulia meno Mwekundu. Walipotazamana ana kwa ana, jitu lilishikwa na bumbuazi. Unadhani mbona jitu lilishangaa hivyo? Tangu lifike katika kijiji cha Ngome, halikuwa limeona sokwe mwenye macho mekundu na umbo kama lake. Halikusubiri kutiwa mikononi na Mwekundu, lilitimua mbio na kutokomea mbali. Masokwe na wanakijiji wa Ngome walishuhudia tukio hilo. Masokwe waliona aibu kwa uonevu waliokuwa wamemfanyia Mwekundu. Hata hivyo, walimkaribisha kijijini kwa mikono miwili na kumshukuru kwa kulifukuzia mbali jitu lililotishia maisha yao. Isitoshe, walimtawaza kuwa kiongozi wao. Je, umejifunza nini kutokana na hadithi hii? Hadithi yangu imeishia hapo.